В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья. Это радио «Донбасс Реалии». Начинаем новую рабочую неделю. С вами этот час будут в студии Татьяна Якубович и Егор Устинов. Итак, сегодня понедельник, 19 марта, и поговорим о таком. Красногоровка, преткновение. Почему Олега Ливанчука все-таки отправили в отставку?
Чтобы у нас работал садик, чтобы у нас были школы, чтобы эти школы отапливались.
Долги ОРДЛО за счет госбюджета. Правильно ли это?
Могли ли мы влиять на ситуацию как-то по сбору этих денег?
А избирательные участки для граждан России так и не открылись ни в Донецке, ни в Луганске.
Путин настоящий. Путин патриот. Путин президент.
В студии сегодня мы поговорим о том, должны ли переселенцы выбирать местную власть. Сейчас они лишены этого права. Как практически организовать их голосование? Возможно ли это? Почему закон уже год не принимается? Какие есть риски, если они есть? Подробно разберемся во всем этом сегодня в студии. Наши гости – глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель и эксперт Института политического образования Александр Салантай. Вы можете звонить в эфир по телефону 0800 300 403, либо найти нас в скайпе donbass.realiikirilitsa.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем этом поговорим сразу же после последних новостей. О них расскажет, как всегда, Егор Устинов. Приветствую.
Приветствую. 12 случаев гибели и 61 случай ранения среди гражданских жителей на Донбассе задокументировала мониторинговая миссия ООН по правам человека за последние 3 месяца. Об этом сообщила председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер. Сегодня в Киеве она представила очередной квартальный доклад ООН о ситуации с правами человека. По словам Фрейзер, нынешние данные свидетельствуют об уменьшении числа жертв на 16% по сравнению с предыдущим отчетным периодом. Причиной большинства жертв среди гражданского населения осталось использование систем оружия неточного и взрывного действия. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией силы 2 раза обстреляли позиции украинских сил вблизи Авдеевки. На Луганском направлении в течение суток сохранялась тишина. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвиняют в обстреле северной окраины Донецка. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Президент Украины Петр Порошенко назвал ничтожными и таковыми, которые не имеют правовых последствий, результаты голосования, которое Россия организовала накануне в аннексированном ею Крыму. Петр Порошенко также поблагодарил граждан Украины, которые не участвовали в незаконных действиях. Напомню, Москва организовала в России и аннексированном Крыму голосование на выборах президента России. Центризбирком страны обработал уже почти 100% бюллетеней. По предварительным данным, действующий президент России Владимир Путин набирает более 76% голосов. В Киеве переселенцы протестовали под зданием Верховной Рады с требованием предоставить им право голоса. Участники акции призвали народных депутатов принять законопроект номер 6240, который позволит переселенцам голосовать на местных выборах. Законопроект был зарегистрирован в Раде около года назад, но до сих пор не рассмотрен. 22 населенных пункта Донецкой области обесточены в результате ухудшения погодных условий в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК. Отмечается, что наиболее пострадал Великоновоселковский район, где обесточены 17 населенных пунктов. В пресс-службе констатировали, что восстановительные работы местами осложняются оледенением линий и оборудования, сильным ветром, заносами и гололедом на дорогах. Подъезд к месту работ зачастую затруднен. Движение пассажирских автобусов из Торецка в направлении Константиновки временно приостановлено также из-за непогоды. Об этом сообщает военно-гражданская администрация Торецка. По сообщению, работы по расчистке дорог от снега проводятся службой автодорог в Донецкой области. И по прогнозам синоптиков, завтра, 20 марта, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет сильный снег, местами с дождем. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
И с этой минуты, как всегда, к нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Я приветствую вас. Напомню, что студийный телефон начнет работать уже вскоре. Готовьте ваши вопросы 0800 300 403, а пока к другим важным темам.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Большое возмущение в маленькой Красногоровке. Все выходные местные активисты выходили на митинги в поддержку уволенного главы местной военной гражданской администрации Олега Ливанчука. Он опротестовывает свое увольнение в суде. В команде Ливанчука называют увольнение незаконным и говорят, что отдельных местных жителей просто использовали в борьбе против местной власти в интересах главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Ведь основанием для одной из двух проверок в Красногоровке стала жалоба местной активистки, но она отрицает, что стала причиной увольнения Ливанчука. Получить же комментарий главы областной администрации Павла Жебривского пока не удалось. В ситуации подробно разбирался Михаил Штекель.
Законным был указ об увольнении главы Красногоровской военно-гражданской администрации или незаконным, будет устанавливать Харьковский окружной административный суд. Ранее сам Олег Ливанчук утверждал, что его нельзя было увольнять как гражданского человека, поскольку он является откомандированным военным. Юристы, с которыми Ливанчук встретился в Киеве, говорят, что у экс-руководителя есть все шансы восстановиться, утверждает заместитель руководителя администрации Роман Коржов в комментарии «Радио Донбасс Реалии». В 2014-2015 годах он воевал на востоке Украины и на нынешнюю должность пришел буквально с передовой, из песок.
Ну реально, распоряжение было издано левой ногой с такими нарушениями, что я не знаю, как вообще его подписывали, как его пропускали. Вот, поэтому ждем решения суда и установления должности. Есть такой Юрий Анатольевич Кармазин, который будет представлять Олега Петровича в суде.
Основанием для увольнения стала проверка, а поводом для проверки – жалоба местной жительницы Елены Косиновой, утверждает Коржов. По его словам, несмотря на выполнение требований проверки, руководитель администрации получил выговор. По мнению заместителя Ливанчука, Косинову использовали в темную. Сама Елена Косинова утверждает радио «Донбасс Реалии», что цели уволить Ливанчука она не ставила. Просто пожаловалась в октябре 2017 года на мусор и отсутствие уличного освещения в городе.
По моей жалобе приезжала, делала проверку, делал департамент ЖКХ области. И я получила ответы, что им дали сроки для вывоза мусора, для того, чтобы заработали фонари. Больше я ничего не писала. И я не считаю, что моя жалоба – это подстава для звильнения Ливанчука.
Говорит активистка, координатор общественной организации «Наше возрождение». По словам Косиновой, после ноябрьской проверки из департамента жилищно-коммунального хозяйства в город с комплексной проверкой приехал заместитель главы Донецкой областной администрации Сергей Добряк. Вторая проверка прошла в конце декабря, но к ней активистка никакого отношения не имеет, утверждает Косинова. 17 марта, на первых выходных после увольнения Ливанчука, в Красногоровке прошла акция протеста. Около сотни местных жителей, судя по видео и фотографиям в социальных сетях, вышли поддержать Ливанчука. Военный возглавляет город с мая 2015 года, и, по словам одной из организаторов митинга Виктории, жительница попросила изменить имя, он никогда не бросал город под бомбежками и сделал все, что можно сделать на линии фронта.
У нас есть вода, Олег Петрович посодействовал тому, чтобы у нас была вода круглосуточно, чтобы у нас работал садик, чтобы у нас были школы, чтобы эти школы отапливались. Неоднократно за свой счет нашего отца делала что-то. Также уличное освещение сделано было в этот период.
Информация об увольнении главы военно-гражданской администрации появилась 12 марта. Чиновник сообщил журналистам, что получил соответствующее распоряжение по электронной почте. Найти документ на сайте Донецкой областной государственной администрации не удалось. Как не удалось пообщаться и с автором распоряжения, главой ОГА Павлом Жебривским. После зарубежной командировки он ушел в отпуск. Газоснабжение в Красногоровке и Марьинке, которые расположены вплотную к линии фронта, отсутствует с 2014 года, когда обстрелами был перебит магистральный газ. Он доставлял газ с оккупированной ныне территории. С тех пор города отапливаются электричеством и буржуйками. В марте этого года прокуратура начала досудебное расследование по факту поставки в Марьинку и Красногоровку некачественных печек. Подозрение служебной халатности получил один из сотрудников Донецкой администрации, который отвечал за поставки гуманитарной помощи. Михаил Штекель, Радио Донбасс Реалии.
А Министерство энергетики и угольной промышленности Украины предлагает за счет государственного бюджета страны погасить долги оккупированных территорий за электричество. Пока что это предложение имеет вид законопроекта и обсуждается в Кабмине. Луганские энергетики заявили, что поддерживают инициативу Минэнерго. А вот эксперты считают, что перекладывать все долги на бюджет и на дисциплинированных потребителей абсолютно неправильно. Больше расскажет Алексей Виноградов.
Погашение долгов Ордло за электроэнергию за счет средств госбюджета предусматривает проект закона, опубликованный на сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Документ под названием «Об особенностях погашения образовавшейся задолженности на оптовом рынке электрической энергии» появился еще в октябре прошлого года, но заговорили о нем после того, как в марте его внесли на обсуждение правительственного комитета. В документе не указана точная сумма долга Ордло, определить ее должна будет специальная межведомственная комиссия. Но одним из вариантов погашения этого долга указаны расходы по бюджетной программе. Как прошли первое слушание и когда этот проект закона может появиться в Верховной Раде, в пресс-службе министерства ответить не смогли. Тем временем в Луганском энергетическом объединении считают этот документ единственным вариантом разрешить кризис на их предприятии. Об этом рассказал гендиректор ЛЭО Владимир Грицай. По его словам, сейчас предприятие парализовано из-за финансовых санкций, по большей части из-за долгов неподконтрольных территорий. В частности, в 2015 году правительство определило ЛЭО единственным поставщиком электроэнергии в Луганской области. На неподконтрольной территории электричество поставлялось до 25 апреля 2017 года, но оплата оттуда не поступала. Накопился долг в 5 миллиардов гривен, говорит Владимир Грицай.
С декабря 2016 года все деньги у нас изымаются. Энергорынок, соответственно, закрепляется по судебным решениям, чтобы повесить на нас эти долги, которые образовались. Абсолютно никого не волнует, что на территории области идет война. Никто не хочет разбираться, откуда взялись эти долги, могли ли мы влиять на ситуацию как-то по сбору этих денег.
За деньги госбюджета могут погасить не только долги жителей Ордло, а и задолженность крупных промышленных предприятий. По словам Владимира Грицая, основными должниками по неподконтрольным территориям являются Алчевский металлургический комбинат, а также шахты корпораций ДТЭК и Мединвест. Эти предприятия были перерегистрированы на подконтрольной территории и работали до марта прошлого года, но за электроэнергию не платили, несмотря на решение судов. Перекладывать все долги на бюджет и на дисциплинированных потребителей абсолютно неправильно, считает глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус. По его словам, нужно провести расчеты долгов в разрезе предприятий, и все бизнес-группы должны сами закрывать свои долги.
По моему мнению, неправильно все долги под одну гребенку. Надо разбираться в причинах долгов, почему они возникали и были ли чьи-то умышленные выгоды от этих долгов. Действительно, тоже Луганское энергетическое объединение поставило электроэнергию в зону АТО не потому, что хотели, а потому, что были такие правила, установленные правительством. Но многие предприятия, которые декларировали свою работу в рамках законодательства Украины, просто перестали платить за электроэнергию еще с марта 2016 года, в том числе и шахты группы ДТЭК.
По мнению Андрея Геруса, вероятность принятия закона в таком виде достаточно небольшая. Однако некоторые финансово-промышленные группы лоббируют это решение и могут включать мощную мотивационную составляющую, чтобы провести это решение через парламент. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Избирательные участки для граждан России, о которых группировки ЛДНР просили Кремль, так и не открылись. Говорят ли вообще о российских выборах на оккупированной территории Донбасса? Об этом специально для радио «Донбасс Реалии» пишет блогер из неподконтрольного Украине Донецка. Мы озвучили его текст для вас.
С приходом русской весны в 2014-м группировка так называемая ДНР выбрала для себя четкий вектор на Россию. Хотя жители Донбасса, пожалуй, не до конца понимали, чем все это может для них же самих обернуться. Ведь тогда они с распростертыми объятиями ждали, когда же Россия примет их в свой состав. Спустя 4 года тема России преобладает сплошь и рядом. Жители продолжают слушать российские новости, обсуждать политические телепередачи, ведь как таковой альтернативы у них попросту нет. Фамилии Путин, Захарченко у всех на устах. Но вот наступает день российских выборов, и оказывается, что о них на сепаратистских каналах почти забыли. Безусловно, тема выборов президента России сейчас обсуждается в оккупированном городе, но не так активно, как можно было бы предположить. Наверное, и сами горожане понимают, что сейчас Кремлю совсем не до вопроса Донбасса. Мол, гумконвои ежемесячно приезжают, вот и радуйтесь. Российский центр избиркома отказал так называемой ЛДНР в открытии участка на подконтрольной им территории, мотивировав это необходимостью получить согласие Киева. И тем самым еще раз показав, чей суверенитет над этой территорией Кремль признает. Избирком России посоветовал российским гражданам из ОРДЛО голосовать либо в консульствах подконтрольных Украине городах, либо в российском Ростове-на-Дону. В день российских выборов в информационном пространстве так называемой ДНР была почти тишина. Единственное, боевики записали рекламный ролик за Путина.
Мы просто даже не можем представить себе, что в такое время Россию возглавит не Путин, а кто-то другой. Страшный либеральный убийца, такой как Собчак,
говорит одна из девушек в кадре. Ролик агитирует россиян голосовать за Путина. В нем сняли даже детей.
Путин настоящий. Путин патриот. Путин президент.
Голосуй за Путина!
Вместе с тем, сейчас жители неподконтрольного в Украине Донбасса уже не так яро восхваляют Россию. Многие из тех, кто уезжал в Россию, возвращаются, убедившись в который раз, что им там не особо рады. И в России могут кинуть на деньги в работе. И хотя жители подконтрольной так называемой ДНР территории продолжают всячески подражать Русь-матушке, все-таки на уровне подсознания у них засели разочарование и обида. Одни ждут, что еще может что-либо измениться после российских выборов. Другие уже смирились с замороженным конфликтом. Третьи привыкли выезжать за свои пенсии на подконтрольную Украине территорию, получать пособия на подконтрольной так называемой ДНР территории, при этом продолжают лелеять русский мир. За все эти 4 года сложно назвать что-либо положительное для оккупированного Донбасса, жители которого стали заложниками ситуации. Да, тарифы на коммуналку остались на уровне весны 2014-го. Но низкие доходы, транспорт и информационная изоляция с января 18-го, еще и отключение последнего украинского мобильного оператора Vodafone сделали жизнь еще веселей.
Это, напомню, был текст нашего блогера из Донецка. Вы можете почитать больше на странице Донбасс Реалии в интернете и в наших социальных сетях.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Итак, мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня, как мы уже анонсировали, мы говорим об избирательных правах внутренне перемещенных лиц, в частности, об их праве избирать местную власть. Они этого права уже не первый год лишены, и сегодня в Киеве состоялась акция под названием «Не видимі виборці». Ее участники требовали принятия закона о предоставлении таких прав внутренне перемещенным лицам. Ну а мы сегодня попробуем разобраться в самом механизме, как же это можно сделать, как сделать так, чтобы переселенцы голосовали, и какие тут есть риски, если они есть. Я приветствую наших гостей. Это глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Здравствуйте.
Доброго дня.
И эксперт Института политического образования Александр Салантай.
Приветствую. Витаю.
Присоединяйтесь к обсуждению. Уже работает наш эфирный телефон 0800 300 403, и для жителей неподконтрольной территории вы можете найти нас в скайпе donbass.realiykirillitsa. Для начала, если можно, вот давайте дадим понимание нашим слушателям, какие именно изменения предлагаются. То есть некий законопроект, который уже год лежит в комитетах, не рассматривается. Что должно поменяться?
Ну, перш за все, сьогодні є 3 категорії громадян, для яких надактуальним є питання отримання, повноцінного отримання виборчих прав. Це внутрішньо переміщені особи, це внутрішні трудові мігранти, тому що жителю Чернівців, який працює в Києві, фактично дуже-дуже складно і дорого, і недоступно поїхати в своє рідне місто чи село і проголосувати на місцевих виборах. А також це трудові мігранти, які перебувають в країнах ЄС. Ми бачимо різні цифри, від 4 до 6 мільйонів, за різними оцінками. Ці громадяни фактично теж не мають можливості проголосувати.
А з тією різницею, що житель Чернігова може поїхати все-таки фізично, на відміну від жителя Донецька?
Від жителя Донецька, так, може поїхати теоретично, але практично це зробити досить-досить складно. Що пропонується зробити законом? Це врегулювати це питання шляхом можливості внесення змін до реєстру виборців. Тобто кожен із внутрішньопереміщених осіб може подати заяву, бути включеним до реєстру місцем, до виборчого реєстру за місцем свого фактичного проживання. Тобто це вирішує проблему, я думаю, на 90%.
Давайте ще от прояснимо. Тобто зараз членом громади є людина, яка що? Має штамп реєстрації?
Так, тобто радянський чи пострадянський інститут прописки, реєстрації, він фактично працює. І є два шляхи. Є перший шлях, який пропонується в законопроєкті, внести зміни до кількох законів і дозволити внутрішньопереміщеним особам бути включеними до реєстру виборців за місцем фактичного проживання, тобто приймати участь в голосуванні. Але цей закон вирішує лише одну проблему для внутрішньопереміщених осіб. Це питання права голосу. Але є ще десяток інших проблем, які він не вирішує. Скажімо, це оформлення пенсії, це отримання медичного забезпечення, це оформлення низки інших документів. І на місцях, як правило, громадянин приходить отримувати ті чи інші документи, в нього вимагають штамп із пропискою. Тому, на моє переконання, є значно простіший варіант, який навіть не потребує законодавчого регулювання. Це можна вирішити постановою, внесенням змін до постанов Кабінету міністрів України. Це декларативний механізм реєстрації. Тобто, якщо, скажімо, внутрішньопереміщена особа винаймає квартиру, або ж проживає в гуртожитку, або проживає в іншому приміщенні, вона просто декларує, що її фактична адреса є наступна. Таким чином, він отримує повноцінну реєстрацію і може працювати і реалізовувати себе як представник цієї громади.
А в чому взагалі проблема? Чому так довго доводиться вести цю розмову шляхом мітингів, шляхом якогось там тиску? Ніби ж всі за. Якщо так послухати, ну от я питання... не бачила якихось там радикальних думок проти того, щоб дати ці права.
Перш за все, це питання до уряду, а конкретно до Міністерства внутрішніх справ. І цей механізм потрібно було давно переглянути. Ми пам'ятаємо, що в 2016 році були внесені косметичні зміни до постанови Кабінету міністрів щодо місця реєстрації. Тобто громадянину не потрібно йти до паспортного столу, стояти в чергах, він приходить до центру надання адміністративних послуг і швидко, оперативно отримує реєстрацію. Але глибинної реформи не було проведено. На сьогодні низка європейських держав живе за таким принципом. Великобританія, Німеччина, Франція, на американському континенті Канада, Сполучені Штати. Існує декларативний принцип реєстрації. Тобто, якщо ти винаймаєш житло, тобі не потрібно згоди власника для того, щоб отримати реєстрацію. Тобто, штамп у паспорті або ж зміни до своєї ID-картки. Ти просто повідомляєш про це, маючи, скажімо, договір оренди житла. Або внутрішньопереміщена особа, яка проживає в гуртожитку, зараз, на жаль, зберігаються і бази відпочинку, і в інших місцях вони проживають, вони точно так само декларативно мали б отримати реєстрацію і всі права, не тільки виборчі права, а всі права, які мають представники тієї чи іншої громади. Я не знаю, чому пішли таким досить складним шляхом, і група достатньо авторитетних народних депутатів поставила підписи під цим законопроектом, тому що я переконаний, що є прості і логічні механізми не часткової зміни, а повного вирішення проблеми.
Олександре, я зараз до Олександра Солонтея звертаюся. Як взагалі ця ситуація впливає на українське політичне поле, на його конфігурацію, на життя країни, от те, що ця категорія не має права голосу? Це взагалі варте уваги?
Ну, дивіться, мова йде про понад мільйон людей. Тобто понад мільйон людей не мають права голосу в Україні. Серед цього мільйона людей десь приблизно 1100-150 – це дуже активні люди. Тобто це люди, які не просто перетинають кордон туди-назад і живуть фактично на два світи, а це мова йде про 0,1 мільйона людей, які покинули Крим, Севастополь, частину Донецької і Луганської області у зв'язку з тим, що їм там загрожувала фізична небезпека, тому що вони там займали проактивну позицію. Тобто це люди, які займали проактивну проукраїнську позицію. І оці люди, як ви думаєте, вони активні тут, на теперішній території України, попри те, що вони стали переселенцями? Відповідь – так. Вони тут дуже активні. От вони почали життя заново на незалежній частині України, яка не є окупована. Влада боїться цих людей. Перший момент, що маємо відверто
визнати... А місцеві визнати... громади бояться цих Ні. людей? Ну, якщо так подивитися на стереотипи, які існують, я навіть не буду зараз цитувати спеціально, от, що вже є в коментарях під нашою трансляцією, такого ж плану дискримінаційний коментар про те, що ці люди приведуть до влади шапкокрада, сказано.
В жодному громаді, в жодному регіоні ці люди не становлять якоїсь суттєвої кількості, щоб вплинути на результати виборів. Питання навіть спроможності провести 5-відсотковий бар'єр виборів до міської ради. Дуже часто переселенців немає в громаді навіть на 5%. Тобто, щоб просто кількох депутатів мати у громаді. Мова йде не про це. Мова йде про те, що вони ж розсіялися просто по всій Україні. А мова йде про те, що на національному рівні, на парламентських виборах, на виборах до Верховної Ради по мажоритарних округах, влада боїться цих людей. Це перший момент. Другий момент. Влада виявилася не готова і неспроможна вирішувати питання взагалі стратегії Криму і Донбасу. А це питання просто потрапило в перлік цих запитань. Швидко і оперативно вони вирішувати подібні питання не можуть. Ну і третій момент, аспект, на мою думку, проблеми. Це проблема взагалі ставлення до цих людей. Якщо ще кілька років тому, можливо, були ілюзії, що, можливо, ці люди будуть повертатися на ці території, то станом на сьогодні зрозуміло, що не будуть повертатися ці люди на окуповані території. Таким чином, питання задавнене було з різних причин. Як нездатність оперативно реагувати на проблему, так і певні ілюзії, думки про те, що та ні, проблема втратить свій час, Донбас буде звільнений, люди повернуться, а основне це Донбас в основному тут. Як бачимо, це все не справдилося, проблема затягнулася. Ну і взагалі за цей час відбулися місцеві вибори, вибори в об'єднані громади, і взагалі абсурдні ситуації виникли, коли переселенці вже обираються депутатами місцевих рад, обираються в органи самоврядування, але проголосувати...
Пасивне виборче право.
Да, а проголосувати не мають право за інших.
Ви згадали про, таку тезу висловили про повернення переселенців, і якраз от переді мною лежить нещодавня заява президента Петра Порошенка, яку, мабуть, ви чули, про те, що стратегічною метою України є повернення переселенців на в міста їхнього постійного проживання. Я її зацитую, вона в перекладі російською мовою. Люди інтегрируються в нових условиях житті, діти ходять в школу, знайдено місце роботи, знайдено місце для житті, але у нас друга ціль. Это люди, которые не отравлены российской пропагандой, независимо от их симпатий и антипатий, должны вернуться на освобожденный Донбасс и быть тем якорем, который держит Донбасс в Украине. Поэтому я ставлю задание региональным руководителям, чтобы мы делали все возможное, чтобы мы не забирали у переселенцев желание и право вернуться на Донбасс. Это цитата президента Порошенко. Вот избирательное право не лишит Донбасс, ныне оккупированный, в будущем этого избирателя украинского.
Если Порошенко реально в это верит, а не просто заявляет для красивого словца, то він помиляється, причому глибоко помиляється. По-перше, варто розуміти, що в основному переселенці не будуть повертатися на окуповані території, навіть після звільнення окупованих територій. В основному. Це десь приблизно нагадує питання української діаспори. Багато ми бачили повернення української діаспори з Канади, Австралії, Великої Британії, Німеччини, Австрії, Праги і Сполучених Штатів Америки після того, як Україна стала незалежною. Да, одинокі приклади були. Окремі навіть найстаріший народний депутат, найдосвідченіший свого часу Ярослава Стецько, такий політик, була, вона повернулася. Але є рідкі випадки. Але в основному українців діаспори залишили громадянство тих країн, воліють допомогти грошима Україні, але в жодному разі не переїхати назад в незалежну Україну, тому що там у них уже склалося життя оновлене. То саме відбудеться з окупованими територіями. І другий момент. Якщо Порошенко дійсно хоче, щоб якась частина людей повернулася на Донбас управлінцями, тобто керівниками поліції, суддями, людьми, які мали би зберігати право, людьми, які мали би бути спеціалістами місцевого врядування, комунальними фахівцями, адміністративними фахівцями і так далі, то щонайменше їх треба готувати. Я є свідком і учасником дуже багатьох шкіл і програм підготовки кадрів для майбутніх звільнених територій, але я ніколи не бачив, щоб держава там була співучасником. Я бачив, щоб медіа співпрацювали, я бачив, щоб міжнародні організації співпрацювали, я бачив, як приватні донори вкладають цю тему кошти, я бачив, як політичні партії активнічують на цьому фронті окремі, але я ніколи не бачив, щоб державна вертикаль Порошенка займалася підготовкою кадрів для окупованих територій. Тому, на мою думку, Порошенко або просто говорить для красивого словця таку річ про те, що стратегія повернути людей туди, або взагалі помиляє. А якщо за цим ще й стоїть небажання повертати виборче право цим людям, то ну, це взагалі, вибачте, просто знущання над конституційними правами громадян. Тому що відсутність права у громадянина України голосувати за реальним місцем проживання, а реальне місце проживання – це туди, куди він перемістився з окупованої території, а не там, де в нього формально зберігається совєтська реєстрація, перейменована у свій час прописки, то це просто знущання над конституційними правами.
Я напомню нашим слушателям, что мы обсуждаем избирательное право на местных выборах для внутренне перемещенных лиц. У нас в студии глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель и эксперт Института политического образования Александр Салантай. И напомню слушателям, что уже работает наш эфирный телефон 0800 300 403. Если вы, возможно, сами относитесь к категории переселенцев, расскажите, важно ли вам избирать местную власть в громадах, где вы теперь живете. Если же вы сами жители этих громад, то как вы считаете, стоит ли дать такие права временно перемещенным лицам? 0800 300 403, и мы есть также в скайпе donbass.reali. Я хочу предложить сейчас послушать сегодняшний опрос, нерепрезентативный, краткий опрос Донбасс Реали на улицах Мариуполя. Это город, который принял порядка 60 тысяч, если не изменяет память, переселенцев, и мы спросили у людей, готовы ли они дать право внутренне перемещенным лицам избирать власть в городе.
Они граждане Украины, они имеют право, так как Украина не способна обеспечить им, скажем так, место пребывания, на котором они жили изначально. Посему они должны голосовать там, где они выбрали. Они не остались там, они вернулись сюда.
Ой, я не знаю. Наверное, нужно.
В этой части, скажем так, страны они живут, работают, платят налоги.
Все имеют право на выбор. Поселенцы такие же люди, как и все.
Это сложный вопрос. А у себя как они будут голосовать?
Я думаю, да. Право голоса любой имеет.
Имеют право. Они же живут сейчас здесь. Мы не отличаем их от нас.
Переселенцам нужно давать право голоса.
Да сколько хочешь. Это наши люди. Да,
конечно, нужно. Конечно, украинцы где-то не могут сидеть.
Конечно, почему нет?
Переселенцам можно и нужно давать право голосовать на местных выборах. Потому что они, когда стали переселенцами, они стали местными жителями.
Ну вот такая довольно радужная картинка, вот одностайно так отвечали люди, но в то же время я посмотрела, есть ли какая-то социология на этот счет, и вот есть опрос 2017 года Института социологии НАН Украины, в котором все-таки меньше половины респондентов по всей Украине по выборке ответили, что они готовы, вот, чтобы внутренне перемещенные лица имели право голоса.
Дозволь, два момента, я швиденько. Момент перший, чем дальше на захід, тем больше працює ну, ставлення, що східняк. От, тому опроси українські, а тут ви опитували в Маріуполі. В Маріуполі розуміють, що ті люди, які там за лінією фронту, за ДНР, це такі самі люди.
Олексій.
Один з жителів Маріуполя сказав досить гарну ремарку про те, а як вони будуть голосувати в себе. Тобто ми все одно сподіваємося, що Донбас буде звільний, що принаймні частина переселенців, нехай невеликий відсоток, повернеться в свої домівки і зможе проголосувати на виборах до Луганської, Донецької обласних міських рад, сільських, селищних рад. І тому питання, що український виборець має один голос на виборах до міської ради. До місцевої ради. І він має вирішувати для себе, чи він голосує на виборах, скажімо, Бородянки, чи на виборах у Донецьку. І таким чином, мені здається, що є певна спекуляція в питанні голосування переселенців. Зараз потрібно не говорити про те, щоб дати їм право голосу на виборах, місцевих виборах, а говорити про те, щоб максимально інтегрувати їх в місцеві громади, дати їм можливість реєстрації для того, щоб вони автоматично отримали не лише виборче право, а питання поліклінік, питання пенсій, питання допомоги при народженні дитини, де в них стоять перешкоди. У них є десятки перешкод. А ми сьогодні говоримо про те, що є лише проблема права голосу. Тобто потрібно піти нормальним, логічним, простим шляхом і регулювати це питання не на рівні закону, а на рівні постанов Кабміну, вирішити одночасно питання і голосування на виборах, і низку інших проблем, які сьогодні стоять перед внутрішньо переміщеними особами.
Есть все-таки риск того, что люди... Да, Александр хотел добавить.
Ще дуже важливий момент, що тему-то підняли в контексті місцевих виборів, але насправді переселенці позбавлені ще одного голосування.
Мажоритар.
Да, переселенці позбавлені другого бюлетеня до Верховної Ради. У нас по всій Україні, коли проходять вибори до Верховної Ради, голосується по двома бюлетеням. В одному бюлетені партії, в другому бюлетені мажоритарні округа. Так от, внутрішньо переміщеним особам, коли вони міняють виборчу адресу на час голосування на парламентські вибори, це їм дозволяють робити. От, то дають потім відповідно можливість голосувати лише до Верховної Ради по списку партійному, але не конкретного народного депутата по цій території. І це викриває ще один абсурд, який є з правами власне громадян України. Виходить, що в парламент можна голосувати, тому що взагалі право голоса ми їх не визнаємо, а отут прив'язуючи їх до конкретної місцевості, в якій вони де-факто проживають, але в якій вони не зареєстровані, ми їм бюлетень ні місцевий, ні до Верховної Ради не даємо. При тому не забороняємо їм так само балотуватися, як на місцевому рівні в місцеву раду, так само і у Верховну Раду. І у нас є таких кілька народних депутатів, у яких реєстрація була окупованих територій, вони були обрані народними депутатами на неокупованих територіях, і право голоса на цій території вони не мали. Тобто потрійний доказ того, що це абсурд, це те, що до цього часу немає у переселенців права голоса на місцевих виборах.
От дуже цікава тема, вернемося к ней, позже к голосуванню, к іменно тим переселенцям, які збираються на виборні должності. У нас є слушатель, здравствуйте, представляйтесь і говорите, откуда ви.
Добрый вечер.
Добрый.
Меня зовут Олег, я из Донецкой области, освобожденная, то есть Украина. Я вот, знаете, слушаю, скажите, вы верите в то, что вы сами говорите? Поймите, у нас государство, именно власть, живет вообще левой жизнью, у них своя Украина, свои люди, свое видение, они вообще не замечают той Украины, в которой мы живем. Вы говорите красиво, но только это ничего не решает. Когда говорят, вот депутаты, депутаты, да они все, извините меня, сепаратисты, им нефиг на эту Украину. Они кричат, мы там это, мы там за Украину, а потом приезжают на мюнхенские встречи, там с россиянами обнимаются. Поэтому это все то, что вы говорите, это просто болтология.
Ну так, Олег, а по вашему мнению, вообще не стоит поднимать вопрос? Не совсем понятно ваше конструктивное предложение.
Мое предложение то, что когда придут нормальные люди, патриоты, не просто он в вышиванке пришел, я патриот, как Ляшко или что, а который будет реально патриот, тот, который любит свою страну.
Только тогда они... возвращаться к этим вопросам. Ваша мысль ясна? Если у кого-то есть комментарии?
Пане Олег, мы пропонуем реалистичный подход для того, чтобы не просто вырешить одну из проблем переселенцев. Цих проблем есть много. Мы пропонуем формулу, схему, за якою потрібно реформувати, як говорить Олександр, радянський механізм прописки, яка стала реєстрацією, і максимально створити умови для того, щоб внутрішньо переміщена особа була повноцінним представником місцевої громади. Незалежно від того, має вона своє власне житло і можливість зареєструватися, чи не має свого власного житла. Але ми на сьогодні бачимо, що це достатньо складний шлях для окремих представників влади, я маю на увазі насамперед про МВС, і замість того, щоб провести повноцінну реформу і вирішити всі питання, сьогодні чомусь вигідно підіймати це питання публічно і вирішувати лише одну із багатьох проблем переселенців.
Так, прошу.
Дивіться, пан Олег може виявитися частково правий. Може статися так, що ну, не прислухається до ні уряд, до Олексія Кошеля, ні Верховна Рада, до Олександра Солонтая, і саме головне, до тих організацій громадських, які сьогодні вийшли і конструктивно, нормально все показали, один із варіантів вирішення хоча б однієї з проблем. Так може статися, що ні прислухають вас, медіа, інші телебачення, канали, які сьогодні будуть обговорювати реакцію Верховної Ради на тему виборів в Криму Путіна. А будуть обговорювати шляхи, якісь такі незрозумілі, хоча от є один із реальних шляхів, це надати право голосу нашим переселенцям з Криму-Севастополя в звільненій Україні. Це реальна відповідь могла би бути. Тобто, дійсно так може статися, що пройде півтора роки, і пан Олег перезвонить знову в студію і скаже вам, я ж казав, що це все пусті балачки, от можемо говорити скільки завгодно, а поки в нас такі от депутати, от то нічого не поміняється. Так може статися. Але тоді через півтора роки будуть парламентські вибори. На цих парламентських виборах переселенці щонайменше мають право одного бюлетеня. На тих парламентських виборах інші половина України, яка підтримує цю тезу, ви соціологію оприлюднили, теж мають право голоса. І тоді можна буде їм пред'явити і реально їх міняти на інших депутатів. Я, наприклад, планую піти в наступну Верховну Раду, і якщо ця Верховна Рада цього не зробить, що ми пропонуємо, то це буде одна із претензій, чому точно їх всіх потрібно міняти.
А взагалі українським політикам переселенець як електоральна база потрібен? Хтось зараз працює на цю категорію, от в публічному секторі,
ну,
з українських
так, щоб,
політиків?
Так, щоб от конкретно якась там ну, політична сила чи партія за них схопилася і працювала на них, то я такого не бачу.
Є проблема. Тобто, сьогодні є різні дані щодо кількості внутрішньопереміщених осіб. Я зустрічав достатньо аргументовані дані експертних організацій, які говорять про 600-700 тисяч, і є офіційні дані влади близько 1 600 000. Дійсно, не всі будуть приймати активну участь у виборах, але кількасот тисяч громадян – це реальні голоси для політичних сил. Тому я думаю, що з наближенням парламентських виборів, за 3-4 місяці до виборів, низка політиків будуть ходити з черговими подарунками, говорити про те, як вони піклуються про вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб, ця тема стане актуальним. Але політика є цинічною. З наближенням виборів ця тема буде більш актуальною. От, зараз ця тема просто загублена.
Олексій абсолютно правий, насправді, з точки зору цинічного аналізу. Але я можу сказати, що от я до цієї теми маю відношення вже давно, раніше, і сьогодні пішов на цю акцію, хоча не був співорганізатором цієї акції, оскільки маю намір показати не тільки перед виборами прихильність до цієї теми. І відверто наперед говорю про те, що якщо ці політики, які є у Верховній Раді, не усвідомлять і кинуть громадян з правом голоса, то ясне діло, що на наступних парламентських виборах я візьму цю тему як одну із тем на прапор, показуючи їм про те, що є можливість проголосувати за інших, які права відновлять, і запропоную в тому числі свою кандидатуру. Але сьогодні організатори мали слайд окремий на цю тему, як власне голоси цих невидимих виборців підуть різним політичним силам. Вони вважають, що це нейтральний розподіл, тобто що всі політичні сили виграють, які зараз є в українському політикумі, і нема такого, що якась політична сила дуже сильно голосів отримує, а якась політична сила нікого не отримує з цих переселенців, з тих політичних сил, які мають якийсь рейтинг. У них був окремий про це плакат, де вони показували, що з числа тих невидимих виборців, переселенців, які не мають права голоса, на місцевих громадах усюди політичні партії отримують голоси. В принципі, це підтверджується і результатами останніх місцевих виборів, бо бачимо, що близько 30 партій в різних куточках України отримують голоси, і не можна сказати, що якась там партія згрібає там 20-30%. Навіть розсів величезний. Тому насправді партизації цього питання ще немає, і якщо його не буде в найближчий час, а Верховна Рада виконає свій обов'язок розглядати відповідний законопроект, то воно спрацює на краще, тому що вони не сидітимуть у залі і не думатимуть, що вони зараз підкидають голоса якійсь конкретній силі.
Сьогодні на цьому мітингу прозвучала така теза про те, що це питання, яке не має політики, це питання господарське, тому що місцевий рівень – це питання господарювання. Але все-таки, от те, що ми зараз говоримо про розподіл голосів для партій, які представлені на національному рівні, якщо ми подивимось на те, як останні 4 роки розвивалася ситуація, що місцеві влади приймали політичні рішення, навіть там в агресії Росії на Донбасі дуже багато спирались на місцеві влади, все-таки є тут політичний аспект?
Я коротенько, а далі Олексій, думаю, розкаже детальніше. Партійно-політичний аспект, на жаль, дуже сильний у зв'язку з тим, що з 2015 року Верховна Рада продовжила партійну монополію по висуванню кандидатів у депутати міських, районних, обласних рад. Тобто, хочеш, не хочеш, а питання місцевого рівня починаються з розподілу кандидатів на політичні партії. Тобто, тут уже високий рівень партизації, а не тільки господарки.
Я б говорив швидше не про політичні рішення, про політичні звернення, то про спроби займатися політикою. Для мене було здивуванням, коли Київська міська рада кілька місяців тому прийняла звернення до парламенту з проханням невідкладно прийняти законодавчо врегулювати питання криптовалют в Україні. Тобто це питання, яке не відноситься до компетенції міської влади. Вона має займатися каналізацією, сміттєзаводами, асфальтувати,
тобто,
прибирати, господарським питанням.
Тобто всі місцеві органи, які на таке претендували, вони перевищили там свої повноваження?
Вони вийшли за межі своїх, вони не вийшли за межі своїх.
Непритаманними речами.
Вони приймають просто дуже часто абсурдні рішення. І зараз з наближенням виборів рівень політизації роботи органів місцевого самоврядування, він буде лише зростати. Якщо ми подивимося на карту України, ми побачимо, що від Краматорська до Ужгорода місцеві ради часто приймають рішення, які просто виходять за межі їх компетенції.
Скажіть, технічно, якщо повертатися до механізму, як буде здійснюватись це голосування за всіма можливими сценаріями, є ризик того, що поїдуть голосувати люди, які фактично не є переселенцями, але мають довідку, проживають на окупованій території? Чи це виключено?
Питання в тому, що зараз важливо не просто дати право голосу на виборах, а максимально інтегрувати до громади. Тому що право голосу і всі інші права, питання адміністративні, питання соціальні, вони прив'язані до одного. Ти є власником житла, або ти не маєш свого житла. Ті переселенці, які купили однокімнатні квартири в передмісті Києва, вони мають можливість поставити штамп у паспорті. Інші громадяни, які не мають майна, вони не можуть отримати ні виборчого права, ні низки інших прав. Вони стали заручниками. Тому зараз важливо перенести дискусію в інше питання. Не лише виборче право, а всі інші права для того, щоб максимально інтегрувати. Щоб громадянин міг отримати реєстрацію чи прописку і міг реалізувати свої права.
Олександре, все-таки такий ризик є, тому що я підозрюю, що дуже багато хто би такий аргумент навів із жителів громад про те, що можуть поїхати люди з окупованої території голосувати. Що робити?
Ну, давайте уявимо собі цю феєричну картину. Тобто, ні з того, ні з сього, на якійсь території, в якомусь місті, чи в якомусь районі, чи в селі, селищі, в цей день голосування заїжджають масово автобуси, які завозять величезну кількість людей з окупованої території, які формально по документах являються нашими переселенцями, пенсії українські отримують, мають певний статус ВПО, в реальності не проживають у цих громадах і роблять такий вибір голосування, в результаті якого міняється розклад. Ну, чисто теоретично таке уявити можна, але ніхто не вимагає таких законодавчих змін, щоб відкрилися такі можливості. Мова йде про те, щоб надати право голоса тій людині, яка реально проживає на цій території.
Але ж який запобіжник, як так, це звичайно, збирається перевіряти?
Запобіжники проти цих речей виставлені давним-давно, ще тоді, коли у 2004 році, це вже 14 років пройшло, вперше застосовували таку масову схему фальсифікації, називалося вона печення, здається, да, Олексій? От, тобто, під кодовим словом, печенья. От ми всі знаємо про цю схему, і вона ліквідовується на всіх і різних етапах. Мова не йде про те, щоб відкрити шлюзи для подібних речей. Звичайно, там усюди мають бути запобіжники. Перевірка місця реєстрації при потребі, питання того, що людина має попередньо реєструватися в базі реєстру виборців. От і такий варіант теж можливий. Тобто, перед тим як з'являтися на виборчу дільницю, фізично з'являтися в реєстратора. Тобто тут є запобіжників дуже багато.
Як
це зробити? Мова йде не про це, мова йде про те, щоб створити якісь умови для того, щоб там ДНР відправило нам 300 тисяч спеціально голосуючих. От мова йде про те, щоб права людини, яка живе з Криму, переселилася до Львова, з Севастополя переселилася в Київ, з Донецька переселилася в Харків, з Луганська переселилася в Вінницю, уже там починає закінчувати вуз, уже там здобула вищу освіту з тим переселенським вузом.
Могла вирішувати щоб
вона член громади, вона реально член громади. А їй кажуть про те, що ти навіть балотуватися можеш у цій громаді, а от голосувати ні.
От про балотуватися, якщо можна, наостанок, дуже коротко, дайте нам картину, наскільки активно переселенці користуються пасивним виборчим правом і йдуть на виборні посади зараз.
У мене відчуття, що зростає цей рівень активності, тому що якщо у 2014-15 році багато переселенців коливалися і думали про те, що ми тут тимчасово чи ми тут на постійно, то станом на 15-й, 16-й, 17-й рік, вже зараз 18-й рік, я думаю, що для всіх внутрішньопереміщених осіб, для всіх біженців всередині України, хто реально проживає на неокупованій території, очевидна відповідь на питання, що в найближчі роки, на жаль, звільнення Криму і Донбасу не відбудеться. А тому своє життя планують і починають розвивати як? Заново.
Якщо ми подивимося на тих, хто переїхав з окупованого Донбасу, ми бачимо, що там величезна кількість надзвичайно активних людей. Надзвичайно активних, скажімо, в бізнесі, які перевели свій дрібний, середній, великий бізнес на підконтрольну територію України. Якщо подивитись передмістя Києва, міста-супутники, ми бачимо, що величезна кількість нових бізнес-проєктів створена саме вихідцями із Донецька і Луганська. Природно, що саме малий і середній бізнес буде активно приймати участь, в тому числі і в політичному житті.
Дякую вам за цікаве обговорення. Нагадаю, що Олександр Солонтай, політичний експерт, та Олексій Кошель, голова комітету виборців, були в нашій студії. Ми говорили про те, чи можуть, чи будуть, і коли це станеться, що переселенці отримають виборче право на місцевих виборах.
Є мнення, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии» и дальше в эфире обзор прессы.
На прошедшей неделе оба главаря российских оккупационных администраций Захарченко и Пасечник выступили с одинаковым по содержанию заявлением, предложив объявить на Донбассе пасхальное перемирие с 1 апреля. Об этом пишет газета «Деловая столица». Издание отмечает, что причины такой заранее озвученной богобоязненности на первый взгляд объяснить было сложно, тем более, что ныне формально действует весеннее перемирие. Однако, как пишет газета, как только оказались известны некоторые сведения о текущем положении положении дел в 1-м и во 2-м армейских корпусах вооруженных сил России, все стало на свои места. Реальная возможность хоть как-то поднять уровень морально-психологического состояния личного состава и остановить массовое дезертирство из ограниченного контингента ВС РФ на Донбассе – это рассказать об очередном перемирии. Подробнее в статье «Хочешь войны? Объяви перемирие». Мартовское послание к Федеральному собранию развеяло всяческие иллюзорные ожидания хоть каких-то либеральных подвижек во внутренней и внешней политике России. Об этом пишет информагентство «Униан». Автор статьи отмечает, что тон и смысл послания в целом дают ответ на вопрос, какой будет политика Кремля на украинском направлении в период очередной каденции Путина. Можно предположить, что тактика России сведется к а. традиционно категорическому отказу рассматривать тему аннексированного Крыма и б. удержанию ситуации на Донбассе в законсервированном состоянии ни войны, ни мира и имитации миротворческих инициатив при отстаивании заведомо неприемлемых требований. В. Подготовке и созданию условий для массированного гибридного удара в час Че, то есть в период президентской и парламентской избирательной кампании в Украине. Подробнее в материале «Россия после выборов. Время Че для Украины». Пока украинцы занимаются фантазиями на тему возвращения Крыма, россияне работают и забивают интернет картами Украины без Крыма. Это утверждает политолог Петр Олещук, пишет «Новое время». Эксперт отмечает, что почти все статьи русскоязычной Википедии переписаны после 2014 года. И везде, где есть хоть маленькая возможность, вставлены ссылки на так называемый «Крымский кризис» и так называемые «ДНР-ЛНР». И абсолютно везде Крым зарисован как спорный. С карты та же история. Не все прекрасно знают географию и очертания родной страны. И большинство привыкло, что то, чего не знаешь, можно загуглить. О том, что можно найти в поисковиках, подробнее в материале о зраде с картой Украины без Крыма.
Единственный музей баяна в Украине находится в Шахтерске Донецкой области. В музее более 3500 экспонатов, среди которых старинная концертная гармоника конца XIX века и гармошки-черепашки. Во время экскурсии гиды играют на всех инструментах, показывая красоту звучания каждого из них. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные. Нашумевший спектакль театра «Переселенца», название которого мы не можем произнести в прямом эфире, но в нем присутствуют слова «водка» и «телевизор». Его покажут в Киеве 25 и 28 марта, а подробнее о спектакле нам расскажет наша хорошая знакомая, пиар-директор театра «Переселенца» Анастасия Пугач. Настя, здравствуй, слышишь ли нас?
Да, слышу, здравствуйте.
Наши слушатели, постоянные слушатели, по крайней мере, хорошо знают театр «Переселенца» и следят за его работой по нашим программам. В этот раз, говорят, спектакль покажут на другой площадке. Что вообще нового и почему это стоит посмотреть?
Да, у нас мы ровно год назад впервые показали в конце февраля наш спектакль, который называется «Водка Е. Телевизор». Сейчас мы принесли на новую площадку. Это сцена 6, сцена для независимых театров Киева, которая находится в центре Довженко. И 25 марта мы приглашаем всех киевлян, приглашаем всех не киевлян, потому что это спектакль, в котором играют переселенцы такие же, как я. Я, кстати, тоже играю в спектакль, играю в телевизор вместе с профессиональными актерами на одной сцене. Более того, у нас нет разделения на сцену и зрительный зал. Зрители находятся на сцене вместе с нами, вместе с актерами. И можно сказать, что они являются также участниками всего сценического процесса.
Настя, ты сказала, что играешь телевизор, а мне подумалось, как сложно называть, кого играет тот человек, слово, которое мы не можем произнести в эфире. Как оно быть телевизором?
Да, мы говорим о том, что у нас третья роль в названии нашего спектакля – это чувственное воплощение любви. Телевизором быть очень здорово, очень интересно. И на самом деле для меня это большой вызов – играть на одной сцене с замечательными артистами. Это Катерина Вишнёва, актриса театра «Золотые ворота», Женя Бондарский, актер «Молодого театра», и Александр Александр Хохфоменко, который является нашим художественным руководителем, продюсером спектакля, и сейчас именно благодаря ему все это возможно, и уже в это воскресенье в 20:30 мы покажем нашу постановку на сцене 6. И я бы еще хотела сказать пару слов о тех, кто, собственно, придумал сам спектакль. Это драматург, современный украинский драматург Максим Курочкин. Это 5 его пьес. Это в них изображен Киев в разные периоды 20 века, начиная с 39 года и заканчивая 90-ми и перестройкой. Также постановщик этого спектакля, основатель нашего театра Георг Жено, немецкий режиссер. Он в прошлом году стал лауреатом вместе с Елизаветой Смит Гран-при Берлинского кинофестиваля за документальный фильм «О Донбассе. Школа номер 3». Также является участником 7-й Биеннале искусства в Берлине. И это вот для нашего театра это единственная недокументальная постановка.
Но спектакль, я так понимаю, не о Донбассе, или все-таки затронута эта тема там?
Нет, эта тема не затрагивается. Это намеренная работа режиссера с теми, кто пережил боевые действия на Донбассе, кто пережил свои глубокие травмы, с переселенцами. То есть это работа именно с людьми, это социальный проект, который позволяет пережить совершенно другой опыт, каково это быть, каково это стать актером, каково это создавать театральные постановки. То есть это, конечно же, тоже для нас терапия и, возможно, для зрителей также.
Спасибо. Я напомню, пиар-директор театра «Переселенцы» Анастасия Пугач была с нами на связи. Кто в Киеве 25 и 28 марта, приходите, смотрите «Васильковская 1». И сейчас в эфире...
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
И сейчас рядом со мной уже Егор Устинов с последними новостями.
В Верховную Раду внесен проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента России и победы на них Владимира Путина. Инициаторами выступили депутаты от Народного фронта, лидер фракции Максим Бурбак и депутат Георгий Логвинский. Напомню, накануне в России прошли президентские выборы. По предварительным данным, Владимир Путин побеждает в первом туре с более чем 76% голосов. Голосование также прошло и в аннексированном Крыму. Украина и ряд стран Запада заявили, что выборы на полуострове не признают. Луганское энергетическое объединение отключило электроснабжение водоотливного комплекса шахты «Кременная» госпредприятия «Укршахтгидрозащита» за долги. Об этом сообщает компания на странице Facebook. Сумма долга составляет более 500 000 гривен. ЛЭО утверждает, что в январе-феврале текущего года госпредприятие вообще не платило за электроснабжение. На книжном салоне в Париже украинцы провели акцию протеста против аннексии Крыма и презентации книги российского писателя Захара Прилепина, воевавшего на стороне группировки ДНР. Об этом сообщает Укринформ. Во время мероприятия произошло столкновение украинских активистов с охраной, которая противодействовала проведению акции протеста. Активисты обвинили Прилепина в искажении фактов о событиях на Донбассе. Российский писатель Захар Прилепин, напомню, стал заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом группировки ДНР. Служба безопасности Украины открыла в отношении него уголовное производство. Бойцы вооруженных сил Украины взяли в плен гражданина России Александра Зайца, который воевал в рядах поддерживаемых Россией сил на Донбассе. Об этом сообщил твиттер-аккаунт общественной организации «Миротворец». По данным организации, Заяц воюет на Донбассе с конца мая 2014 года, приехал из Санкт-Петербурга. По версии организации, принимал участие в боях за Углегорск, позже дислоцировался в Горловке в безымянном Подширокино. В штабе АТО информацию пока не подтвердили. На контрольно-пропускном пункте Майорская пограничники задержали мужчину, который предоставил для паспортного контроля документ с поддельной печатью. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. По их данным, мужчина хотел пересечь линию разграничения со стороны неподконтрольной территории. Проверяя его паспорт, пограничники установили, что второе возрастное фото заверено печатью, которая не соответствует установленному образцу. Пограничники отмечают, что на КПВВ довольно часто выявляют граждан с поддельными печатями. Нередко такие печати ставят на неподконтрольных территориях Донбасса, так называемые частники, предлагающие услуги по вклеиванию возрастных фото без выезда за линию разграничения. В Мариуполь доставили дополнительное количество вакцин от кори. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета. В ведомстве отметили, что вакцины распределены по центрам первичной медико-санитарной помощи города. Как сообщалось ранее, в Мариуполе зарегистрированы 15 случаев заболевания корью. Почти половина заболевших – дети. Все заболевшие ранее не были привиты. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет сильный снег, местами с дождем. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 8, днем от 0 до 3 градусов мороза.
И на этом пока что ставим точку. Для вас этот час работали Татьяна Якубович и Егор Устинов. За звукорежиссерским пультом Владимир Удовченко. Ищите все наши выпуски, как всегда, на странице «Донбасс Реалии» в интернете и в социальных сетях. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».